Tačno tri.
Grad.
Grad.
Vieni a visitare architetture straordinarie. Vieni a conoscere tutti i popoli vicini e lontani. Vieni a scoprire cerimonie, culture e tradizioni. Ad assistere a spettacoli unici. Vieni a gustare i sapori del mondo, ad emozionare tutti i tuoi sensi. Il viaggio di Expo Milano 2015 è iniziato. Vieni a viverlo. Expo Milano 2015, il tuo giro del mondo.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radomir Lepasević, mi želimo dobar dan našim gostima, to su dizajner Miloš Ilić, dobar dan Miloše.
I arhitekta Nikola Andonov.
Dobar dan Nikola. Nikolu smo pogrešno predstavili, nadam se da se nije naljutio, ako je uopšte gledao naš sajt.
Ovoj greškom je napisano Nenad Andonov.
I još jednu grešku smo napravili koja će se odraziti u današnjoj emisiji. Pretpostavili smo da su naši gosti, pošto su oni radili za naš paviljon na ovogodišnjem Expo u Milanu, Expo 2015. Pretpostavili smo da su bili na otvaranju, dakle, tog Expo, a to se desilo 1. maja ove godine. Međutim, oni su bili pre toga, možda i posle toga, ali na samom otvaranju nisu. Tako da ovo što je bio poziv koji smo čuli u špici, a evo možda da pročitamo šta je čovjek rekao pozivajući ljude da dođe. Obraća se pre svega mlađoj generaciji, to se vidi na osnovu roda, dakle, odnosno drugo lice jednine je upotrebio. Dođi, a ne dođite. Dođi da posjetiš izvanrednu arhitekturu, dođi da upoznaš sve narode, bliske i daleke. Dođi da otkriješ rituale, kulture i tradicije, da učestvuješ u jedinstvenom spektaklu. Dođi da probaš ukuse sveta, da zaokupiš sva svoja čula. Putovanje Expo Milano 2015. je počelo. Dođi da ga doživiš. Expo Milano 2015. je tvoj put oko sveta.
Malo manje dramatično je to pročito.
Da. Ali je dramatično bilo ono što smo mi superponirali, a to su zvuci protesta. Tog 1. maja, dakle, na dan otvaranja Expoa 2015. mladi, pa recimo anarhisti, antiglobalisti i tako dalje, bilo ih iz celoga sveta na ulicama Milana, i kad gledate te snimke vidite da je bilo dima, policija je upotrebljavala suzavac, pucalo se i tako dalje, i nije bilo baš prijatno.
I sad otprilike da se stalno su te neki sukobi, nekada su velike svetske izložbe bile put u svet ili otvaranje prema svetu i videlo se šta je svet uspeo. Sad govorimo o 19. veku, ne o 21. Znači, prva svetska izložba 851. Kristalna palata, pa onda idu razne stvari, i Ajfelova kula. I, danas je to drugačije. Danas svi sve znamo o drugima, pa nam se čini možda da takva izložba nije potrebna. I sad, ajde da, mislim, čini mi se da treba Miloša i Nikolo pitati kako vi to vidite.
Ajde da završim na početku ovo što ću ja jako teško raditi, da predstavimo ljude podrobnije. Miloš Ilić je kreativni direktor agencije Luna, TBWA, dakle, to je međunarodna agencija. Ovo Luna, pretpostavljam da se odnosi na
Luna,
ogranak naš.
Naš ogranak, da.
A Nikola Andonov je čovjek koji se čuo sa ovog programa pre 2 godine, kada je bio aktualan onaj 1-100 koji smo izložili na Venecijanskom bijenalu, arhitektonskom. On je iz te velike ekipe. I, dakle, što sam našao na sajtu, ne znam da li to još uvek aktualno, on je u jednoj grupi 360 stepeni Beograd, je li to stoji?
To nije toliko aktualno, da. Pre bih naveo da sam ispred MADA studija ovde. Znači, to je deo tog velikog kolektiva sa Bijenala, sa još malo dopunjenim sastavom, tako da sada radimo kao MADA studija.
MADA znači skraćenice ili mi
MADA
smo...
MADA.
Aha, mi smo arhitekti, to... mada radimo nešto drugo, je li to otprilike?
Ne, mi smo arhitekti, mada je uvek tu.
Mada je uvek tu.
I pošto je bio raspisan neki konkurs, a rezultate tog konkursa nismo mogli da nađemo na sajtu. Na sajtu, inače, Designer RS, tu se...
Designer RS,
tu se vidi otprilike, dakle, da je tamo negde u novembru mesecu prošle godine raspisan konkurs za opremu, odnosno za vizuelni identitet našeg paviljona na Expo 2015. godine. Dalje se ne može saznati sa sajtova kakva je sudbina bila tog konkursa, ali ono što smo saznali...
Da nije bilo Ivane Srdanović iz Designer RS, teško bismo se probili kroz to, morali bismo okolo da idemo da pitamo. Nekad je neko ipak dobro kad jedna osoba bar nešto zna. Toliko ste tajnoviti.
Strašno smo tajnoviti, da. Ovo je bili i ceo taj proces, ovaj, verovatno da ne, je bolje da ne ulazimo u to, zato što neki od ljudi iz tima su ovaj, rekli da će jednog dana pisati knjigu o svemu tome.
Ovaj, pa da ne otkrivamo koji
ubica. Ceo zaplet ovaj, tu. Ovaj, ali da, zaista, mislim da je ceo proces bio čudnovat, navrat na nos, onako, kako mi to znamo da uradimo. Ali eto, nekako uspeli smo, ne znamo ni mi sami kako.
Konkursila je vaša firma, je tako, Luna?
Da, mi smo okupili tim i onda smo...
U tom timu je Nikola i još neki ljudi.
Nikola i Galerije 12 Plus i...
Rekao bih Nikola sa Mada, naravno.
Da, Mada, naravno, da, Mada studio, zaista ceo Mada studio. Galerije 12 Plus i kasnije su se priključili Sky Music. Tako da je to otprilike glavni deo tima, a postoje naravno i izvođački deo tima koji je tamo sedeo
u Milanu
i koji ima svoje neke druge bitke.
E dobro, ajde, to bi bilo za početak interesantno, pošto mi smo, Snežana i ja, bili vrlo motivisani da nekako napravimo jednu emisiju o ovogodišnjem Expo. Znamo da ljudi koji žive u Milanu, naših ima tamo dosta, kada dođu u Beograd, oni se hvale. Dakle, Milanezi sami smatraju da je to njihova manifestacija.
Misliš naši Milanezi?
Naši Milanezi tamo, dakle, ali verovatno i Italijani Milanezi to isto rade. Dakle, vrlo su bili ponosni na to što je Milano, dakle, prestonica, odnosno mesto gde će se održati Expo 2015. Trajaće 6 meseci. Dakle, kakva je motivacija bila ili kako je to išlo kod vas? Verovatno ste otkrili da je nešto važno predstaviti Srbiju na Expo 2015. pa ste se zato prijavili.
Pa naravno, to je pre svega je ovaj jako interesantan projekat i strateški jako bitan za Srbiju. Ovaj, mi smo jedna od onih zemalja koji nema dugoročnu strategiju predstavljanja. Dakle, ne znamo zašto stojimo kao brend Srbije. Ovaj, tako da to celu stvar čini mnogo kompleksnijom. Neke zemlje to imaju, lepo definisano. Mi to naravno nemamo, tako da smo mi od početka, od dobijanja briefa, morali naravno sve to da nekako sažvaćemo i iz početka formulišemo našu neku strategiju za predstavljanje Srbije.
Inače, naslov na Hranimo planetu, to je moto energija za život, a naši okusi hranu i osjeti život.
Je li to vaš moto?
Nije, to je nešto što smo mi dobili.
Dobro. Znali ste da nemamo, odnosno da nećemo graditi paviljon, da smo dobili od Italije nešto besplatno, čak oni
tako
su...
Je.
Nisu tražili čak ni da platimo i to je naša ušteta negde 500.000 evra, ako se nešto nije malo.
Gde je prostor za Expo?
Ja bih se nadovezao prvo na ono što ste rekli za arhitektonske i građevinske inovacije. To je jako zanimljivo. Ja sam se juče vratio igrom slučaja iz Milana. Najjači utisak mi je u stvari taj novi kontinent interneta koji se tamo u stvari jako zastupa, forsira. Znači, inovacije idu u tom pravcu. Arhitektonsko, građevinski, naravno, bilo je raznih eksperimenata, ali mislim da su ljudi najviše išli u tom pripajanju interneta celom tom napretku i razmeni i tako dalje. Tako da mi nismo našli, kada smo mi radili idejno rješenje za ceo taj tender, konkurs, kako god zvali, mi nismo videli Srbiju u tom domenu. Mislim da je to bilo neko legitimno polazište naše, a dakle taj high tech. I mi smo baš odstupili od toga. Znači, od, išli smo, bežali smo od high-tech.
Svesno. Da.
Pa dobro, zato što bliži smo ovoj hrani nego...
Da.
Nego high-tech. A s druge strane, ajde, ako je to istina, znači ono što je bila kristalna palata 851. sada bi mogla da bude taj internet. Jer čak kristalna palata, rekla bih da je bila i veće čudo nego što je internet danas. Mi ga ipak imamo neko vreme, a tada je kristalna palata bila nešto što je bilo ono čudo nad čudima, pa i Eiffelova kula recimo.
Za mene je čudo ono self-navigating auto, znači auto koji se sam vozi, pa sada šta se prilazi iz toga, znači to je sad sve u komunikaciji sa internetom, tehnologijom i tako dalje. Mislim da je tu ono što stvarno tu ima hrpa informacija i fizičkih i virtualnih i tako dalje. Mene je to onako baš dotaklo i navelo dalje, jeli, da to je neka sprega između fizičkog i onog jeli, prostora.
Virtualno, da.
Tako da ovaj, to je po meni jeli, ishod interneta i Crystal Palace, znači sudar u stvari tih inovacija koja je brza i dinamična, znači koja će se stalno menjati, a ne nešto što će se zapljunuti za 2015. godinu.
Gde je to? Samo ako smijem, gde je to? Je to onaj deo gde su sajmovi u Milanu ili to je jedan potpuno novi
prostor? To je to, da.
Znači praktično ono što mi imamo.
Omak pored Fuksa sa čuvenog ovog sajma iz 2000, ne znam tačno koje godine.
Gde se u stvari održava onaj njihov čuveni Sandy Mobile.
Da.
Znači, to je taj,
odmah, ne? Ajde da kažem, odmah pored je i ceo taj ogromni kompleks koji ne znam na kolikim stotinama hiljada kvadrata se prostire i koji nije lako ni obići, ni kažem zašto sam rekao hrpa informacija stvarno. Broj paviljona pa puta sve to, puta informacije, nekad i preterano i tako dalje.
Koliko su ti sajmovi, svetski sajmovi, dakle, bili važni za nas, to pokazuju pre svega dva Expo, jedan je iz 37. godine, gde je Josip Seisl napravio paviljon za koji je dobio bio i Grand Prix samog festivala. Mnogi naši umetnici tada su dobijali Grand Prix na tom Expo 1937. To je bilo u Parizu. On je čuven Expo po tome što su se sukobili s jedne strane Sovjetski savez, sa druge strane nacistička Nemačka.
Mislim, postavili su dva paviljona jedan nasprav drugog.
A 58. godine u Briselu, to je iz Brisela, odnosno u Briselu je ostao Atomium, a tu je Vjenceslav Richter imao svoj paviljon koji je vrlo značajan i on je preseljen posle toga. Imali smo jednu emisiju.
On je katolička škola, katolička gimnazija danas, jer je mogao da bude montažno-demontažni sistem moderne tadašnjeg vremena i to
a za sve to ovo, osim te kristalne palate kojom počinje, to je prvi inače Expo bio 1851. Tu je možda najznačajnije ono što je za svet značajno 1889. u Parizu Eiffelova to kula ostaje. Dakle, uz one mnoge polemike da li treba to srušiti i tako dalje. Pariz je dobio mnoge građevine ne samo na tom Expo, već i kasnije, recimo Grand Palais, Petit Palais. Pa tu su još čak i jedan metro je počeo da radi u vreme Expoa 1900. godine. Dakle, to je nešto što je vrlo značajno. Sad jednu stvar da razjasnimo. Vi, to kada ste odlazili, dakle, Nikola je tek došao iz Milana, a Miloš je bio ranije. Dakle, jeste li uspeli da sebi dočarate kako će to izgledati? Odnosno, da li možete da odgovorite na pitanje hoće li nešto sad na stranu ovaj internet koji je virtualan, na neki način od tih građevina koje tamo nastaju ili koje su nastale, da će ostati, da će obeležavati recimo sliku, lik Milana kasnije, kao što je Eiffelova kula za Pariz.
Pa, saznali smo da postoji njihov plan da oni neke od tih građevina zadrže. Mislim da će italijanski paviljon ostati. Ali sad baš kad pričamo o tim nekim velikim idejama koje su imali ti neki prethodni paviljoni, čini mi se da ne postoje zaista neke onako, da se ne vide velike ideje i da je ta neka tehnologizacija u stvari zamaskirala neku bezidejnost. Mm-hmm. Bez obzira na to što stvarno fenomenalno neki paviljoni izgledaju. Moj favorit je japanski paviljon. I to je možda bitno u stvari dati kontekst. Mi se nalazimo u tom nekom takozvanom mediteranskom klasteru. Mm-hmm. To su jako mali prostori, to su prostori 270 kvadrata, ali tako. To za paviljon, dakle, nije ništa. To je onako zaista mikroprostor. I mi smo pokušali nešto da uradimo konceptualno sa tim mikroprostorom. Tako da smo mi tu negde okruženi svim tim mediteranskim malim zemljicama i to je nekako onako, čini mi se, potpuno skrajno to u odnosu na ove neke megastrukture koje su u toj nekoj glavnoj ulici Expo.
Jel to deluje onako besno, dakle, za ovo vreme krize? Kako objašnjavate te proteste, demonstrante, demonstracije i tako da?
To je bilo vrlo zanimljivo. Kad smo mi bili tamo, onda ovi neki dečaci mlađi iz ekipe su išli po klubovima posle onog celog radnog dana. I onda su ih ljudi onako ljubopitljivo pitali, a odakle ste vi, ja, super iz Srbije i tako dalje, šta radite ovde? Oni kad kažu Expo, ljudi su samo onako bežali od njih. I onda njima uopšte nije bilo jasno kako to da niko ne želi da se druži s nama. Tako da smo mi taj bes koji se posle iskalio na ulicama Milana, u stvari osetili mnogo pre toga. I sad verovatno bi mogli da razglabamo baš dugo da li se u ovo vreme zaista da li je moralno držati i slupati tolike pare u nešto što je taj Expo ili nije. Sve
prilike zna kolike su pare slupane.
Pa to, mislim, to ne može da se izmeri.
Pa ne može, to svaka država mora praktično da kaže svoju, da. Svoje,
nije,
pa onda koliko je Milano da.
Nije ni to problem, nego i kad vam kažu 3 ili 30 milijarde, to sve vam je jedno, to su sigurno ogromno.
144 zemalja, nekoliko velikih organizacija, dakle, veliki broj.
Ono što je bilo dobro, što bih ja, da kažem, prokomentarisao u okviru mog, da kažem, obilaska, je Bahreinski paviljon, u smislu da on možda i odgovara na ta pitanja koje su, ajde kažem, anarhisti, komunisti, ne znam šta su bili ta meševina koja je protestovala. Bahrein će da ceo 100% preseli, odnosno vrati celu strukturu u Bahrein i da napravi od toga botaničku baštu. Ok, to je trošak, naravno, trošak je proizvodnje, tako da, ali na neki način ipak savremeno reaguje na ta pitanja i te probleme, na, ajde da kažem, tu taj kliše održivosti. Ovo ostalo je onako u klinču sa samim sobom. Znači, svi paviljoni imaju dosta znakova pitanja.
Bahrein, kako se mi se čini, one godine kad ste vi bili na Bienalu, uvek, dobio uvek nagradu
da,
za
i
paviljon. 2014.
Da. I 2010. Da,
oni imaju nešto što je vrlo zanimljivo. To je mala država koja izgleda ljude, oni školuju ljude i u inostranstvu i njima dolaze školovani.
To je znači, prefinjeno onako uglančeno.
To je vrlo, vrlo se vodi računa, ali to je neko koje njima, nekad su to iz inostranstva, nekad je školovan, znači oni šalju ljude u svet, ono što je možda, ajde da kažemo, idealistički radila Srbija između dva rata ili posle Prvog svetskog rata, slala svoju mladost u svet, ne bilo je se vratila i...
Ako mogu samo još jedan komentar, ovo što je rekao Miloš, isto mikro, znači mikro kontekst, mikro zajednice, tako dalje, koji je taj biomediteranski klaster. Bitno je isto, recimo, da svaki paviljon je imao svoje domete u okviru koje je trebalo se izrazi, tako recimo Austrija, po mom mišljenju, stvarno tačno locirala gde se ona nalazi. Znači da ona ne treba tamo, recimo, da sklapa poslove, ugovore i tako dalje, nego oni samo intrigiraju, znači prave neku pozivnicu za dalju komunikaciju u Austriji. Znači taj paviljon tamo ne deli nikakve mleka, milka, čokolade i slično, šalim se naravno, nego je to stvarno onako koncizna izjava šta se, kako Austrija reaguje na celu tu temu Expoa i u odnosu na svoje mogućnosti. Tako da isto veliko, jedna duga priča može da se razvije oko toga ko dokle sme da ide u okviru i ulaganja u taj Expo i predstavljanja tamo i šta treba da predstavi. I to je jedna onako dobra tema za
Znači ovako, neko je ulupao pare, a neko je bio vrlo koncizan. Ili sam ja to dobro razumela?
Pa, i svi su
ulupali
pare.
Mislim, pod znacima navoda, recimo.
Svi su ulupali pare. Samo je neko imao neku ideju, a neki ljudi su jednostavno onako to shvatili kao trgovinski sajam ili sajam da, privrede da. Ili tako nešto.
Da. Mi kad smo čuli inače ove godine da se pomerilo unapred otvaranje Venecijanskog bijenala, dakle da je početkom maja, što nikada do sada nije bilo kad je reč o vizualnom likovnom bijenalu, to smo pretpostavili da su nekako natempirali Italijani da,
vjerovatno da ih podrže
otvaranje znači ekspoa da nekako bude blizu sa otvaranjem bijenala. Jeste li napravili tu turu, dakle da odete najprije u Milano pa posle toga u Veneciju, dakle da li se može neka veza konstatovati možda neprimetna između te dve manifestacije? Nacije su i na jednom i na drugom.
Ja nisam napravio tu turu, ali sigurno da ima uticaj arhitektonskog bijenale i umetničkog bijenale na predstavljanje na Expo, jer to prvenstveno mislim na Bahrein i Austriju koju sam pomenuo. Mislim da su oni u tom domenu stvari reagovali na temu, a recimo bitno je isto da sajam nameštaja nije pomeren, čuveni milanski sajam, no, tako da i to možda isto može da se protumači na na razne načine.
Pa meni se čini da ko dođe izvan Evrope onda može da ostane i na Expo i da ide u Veneciju. Mislim da su to otprilike da se ne bi pravio tako veliki put u roku od ne znam mjesec i po dana.
E sad ovako, pošto smo mi hteli da se nekako informišemo, nama je i Milano daleko, i Venecija i tako dalje, pa nismo bili tamo. A hteli smo da vidimo nekako, da zavidimo kako to izgleda na Expo 2015. Onda smo pregledali sve što postoji na YouTube-u, što može da se vidi, i to je dosta informativno. Tako i tu postoji jedan razgovor, ne znam ko je vodio razgovor, koja televizija, sa predstavnikom našim tamo. Taj čovjek se zove Bojan Stevanović. Ja ću gledati naročito lice Miloša Ilića da vidim da li kad čuje njegov glas da li će da se namršti, odnosno da li taj Bojan Stevanović spada u tu ekipu koja ga je nešto malo naljutila. Dakle, ne.
Pa ne, mi nismo upoznani.
Nije važno.
Zaista ne znam.
Da čujemo njegovu na engleskom jeziku prezentaciju našeg paviljona, pa ćemo da nastavimo razgovor sa.
Grad.
My name is Bojan Stevanović. I'm deputy commissioner of Serbia for Expo 2015 and director of Pavilion Serbia. We have in our pavilion the replica of the old mill that stems from Neolithic period, and it's found in the valley of Danube, and it's proof of traditional food production in Serbia that comes from the ancient period. We also try to develop, and we have a lot of resources to do that, biological food. And the third ground of our team is fusion cuisine, which is representing the fact that our gastronomy was influenced over the ages of different influences coming from east and west, north and south of the world.
Znači, Bojan Stevanović se predstavio, rekao da on direktor paviljona Srbije na Expo 2015, da su u stvari uzeli repliku, ja bih rekla, vodeničnog kamena ili uopšte jednog
žrvnja, odnosno
koji je u dolini Dunava, tako je, ako tako prevedem, tako i da u stvari pokazuje koliko mi tradiciju hrane imamo još iz preistorijskog perioda i da tu imamo biološki zdravu hranu, a opet da imamo ono što se zove u našoj kuhinji fuziju, što je jako moderno kada je u pitanju hrana danas, jer mi smo imali uticaje sa svih strana, sa sve četiri strane sveta. Još malo da slušamo tu muziku koja je vezana za Italiju, ali možemo da ovako, sada, aj, koliko to ima veze što smo sada preveli sa onim što ste vi zamislili? Šta ste vi?
Kreativni direktor.
Ja ću da izađem par minuta pa
ne,
kad se ohladim,
onda ću ostani. Šta je trebalo da bude?
A pa dobro, moja pretpostavka je znači bila dobra, da će ovaj snimak da podigne pritisak Miloša.
Lepo je rekao čovjek, dakle mi smo se hranili i u preistorijskom dobu, što je sasvim tačna pretpostavka. Ovo je sve ostalo, čini mi se da je blago netačno.
Ili je interpretacija.
Ili je ta interpretacija neka. Naša tema, mi smo, dakle, ajde ovako, da još jedan korak nazad, hranu kao glavnu temu celog toga ekspo možete da ovako shvatite na jedan vrlo prizeman način ili kao jednu vrlo ozbiljnu političku temu, što ona jeste danas. Tako da smo mi tako i pristupili, nismo želeli da od toga pravimo pijacu i da kažemo mi imamo super maline ili trešnje ili jagode, nego smo želeli da vidimo što je u stvari malo širi kontekst hrane. Ne znam da li znate da prošle godine 20. augusta je bio taj neki takozvani overshoot day, što znači da mi od tog trenutka pa nadalje koristimo više resursa zemlje nego što možemo da proizvedemo. Mm-hmm. I želili smo u stvari nekako da povežemo taj globalni kontekst, trenutak u kojem se nalazimo, sa nečim što je naše, da kažemo, srpsko biće. I onda smo to našli...
Tako nešto postoji, srpsko biće.
Pa postoji, pa sigurno da postoji. Sad, koliko je sad to razvodnjeno ili ne, to je drugo pitanje. Ali mi smo nekako videli to srpsko biće kao neko biće koje zaista je spremno uvek da deli, uvek smo nekako bili gostoprimljivi i radili na tome. I znamo svi kako izgledaju naše slave i kako to izgleda kad delimo kolače. Ili u krajnjem slučaju mene onako baš prijatno iznadila da je bila reakcija ljudi kod ovih prošlogodišnjih poplava i tako. Gde su ljudi stvarno fenomenalno odreagovali i zaista se našli ljudima ne ovdje. Tako da je deljenje u stvari bila ta neka naša osnovna strateška misla ili konceptualna misla. Deljenje zato što je to neka, da kažem, nova paradigma koja mora da nekako dolazi do kolektivne svesti sada.
Da mora da se sve izbalansira.
Da mora zaista sve da se izbalansira. I deljenje koje je nekako nama ipak u krvi, čini mi se, u tom nekom nacionalnom dijelu.
Da, da. Dakle, vaša ideja je bila da se uključi etnografski muzej?
Ili kako? Ne. Čuli smo da će mislim, taj kamen biti posle donet u etnografski muzej, tako nešto to je posle.
Brzina okretanja tog žrvnja ima veze sa vašom idejom ili nema? Znači, koliko, kako više posetilaca ulazi, tako se taj žrvanj brže okreće, što će reći, ako bih ja sada tako to prevela, znači, ako ima više ljudi, treba više podeliti i mora brže da se okreće taj kamen.
Pa, ideja je da, u stvari, ljudi koji ulaze u paviljon su zapravo pokretačka snaga tog žrvnja koji je trebao da proizvodi zaista na kraju krajeva i hleb koji bi se delio u paviljonu.
Pa ili proizvodi, ne?
Pa ne, to je na kraju zbog manjka vremena bila hologramska projekcija. Aha. Ali to možda i nije toliko bitno, zato što je bitno, čini mi se, ideja i ono što mi želimo da kažemo o tom ideju.
Da. Inače, na sajtu, a naše to Ministarstvo za privredu ima sajt koji je baš okrenut Expo i tu ima informacija nekih koje su ovako, dakle, dobre, a ima i nekih koje nisu dovoljne. I tako, recimo, deo sajta gde bi trebalo već da su snimci, fotografije sa otvaranja, dakle, traje ta Expo već meseci nešto dana, dakle, moglo je to biti mnogo bogatije. I tu stoje da je Etnografski muzej iz Beograda predstavio, da se predstavio izložbom kultura ishrane Srbije, autorke Dušice Živković u okviru svetske izložbe Expo 2015. i da važan segment je predstavljanje tog običaja, porodična slava, koji je u novembru 2014. upisan na UNESCO listu, dakle, tih, ne znam kako se to kaže, nematerijalnih kulturnih dobara.
Blago, da.
Dakle, kako je to uklopljeno u sve to, ta izložba? Imate, dokle ide vaša, recimo, vaša svest o tome kako izgleda danas paviljon?
Pa,
ajde Nikola, pošto si sada bio.
Nikola je sveži i ja sam
mogu da se nadovežem za stvari vezano. Znači, jedna od interpretacija možda i naših namera originalnih je da se taj tok ljudi vidi kao neki tok vode, u stvari, koji pokreće taj žrven i ono proizvodi, je li tako, na kraju krajeva i hleba, u stvari počinje brašni i tako dalje. A naša ideja je, ja mislim, jedna od najvećih uspeha rešenja je što smo ostavili fizički prostor čist, znači dole na takozvanom parteru, arhitektonsko rečeno, ovaj, je prostor stvarno ostavljen kao tabula raza za sva ta dešavanja. I tako smo se i mi nekako, ajde kažemo, gradili, ne u negativnom smislu, od svih događaja kojima treba popuniti taj šestomesečni program koji nije kraj, koji je onako jedan zahtevan zadatak. Tako da sve te izlužbe su već anticipirane u našem rešenju, ali bez nekih naših ponuđenih rešenja, već kao jedan onako prostor za sebe.
Znači vi niste osmišljavali to kako će ta izložba etnografskog muzeja upravo da izgleda tako. I tako dalje.
Ajde te ovako, pošto imaš iskustvo i Venecije i Milana, kakva je razlika u ta dva paviljona? U onome što se pravi. U Veneciji se u našem paviljonu postavka stavlja i ona traje 3-6 već koliko meseci sa nekakvim programima. Ovo je malo drugačije.
Ima nekoliko razlika. Prva i osnovna, ja mislim, publika. Znači, ko dolazi i zašto se pravi. Ovde se, ono što sam pominjao, razmera, odnosno namera organizatora paviljona, odnosno vlasnika paviljona, u našem slučaju je jedna, u Austriji, aj ponovo da pomenem, je druga, Švajcarska i tako dalje. Dok na Bienalu se zna publika unapred, 90% je poznata publika i znaju se namere, jer postoji egzaktna tema koja može se interpretirati na razne načine. Druga stvar koja je razlika, ja mislim da se na Bienalu postoji uvek pravac ili se poklanjaš izložbi ili poklanjaš izložbe. Znači, ili izlažeš ono što je iz tvoje zemlje ili radiš nešto u ono site specific u paviljonu. Dok je ovde i jedno i drugo pomešano non stop. Znači, to nema izbora, nego se podrazumeva da će se i predstavljati, ja pričam sad u slučaju našeg. Neminovno je da će se predstaviti, kao što ste pomenuli, slavu, što je apsolutno legitimno, ne znam, rakija, malina i tako dalje. I, dakle, moglo je da se, teško da bi ikada prošla ideja samo o jednom tom
proizvodu
na nematerijalnom dobru i tako dalje, nego bi upravo mi smo i napravili neku takvu neutralnu postavku koja bi mogla da izdrži predstavljanje svih tih nematerijalnih sadržaja.
Pa, dobro, kakva bi vaša ocena bila našeg tog predstavljanja tamo? Jesmo se mi dobro tu predstavili shodno parama koje smo potrošili ili nismo? Da li je trebalo to pametnije raditi?
I da li smo
drugačije?
Mnogo potrošili?
Da li
u
naša vlast čita, dakle, jezik internacionalni? Da li zna šta je potrebno, šta se u svetu može pročitati ovako, onako? Dakle, za te stvari vrlo ste, dakle, ono, osposobljeni da ih pročitate.
Pa mi u stvari ne znamo, to predstavljanje nije završeno, to predstavljanje
da, traje šest meseci.
Bilo bi sa svim dobro da smo recimo promislili o tom predstavljanju tih šest meseci, koga želimo i kako da animiramo, sa kakvim sadržajem. Mislim da se to ne događa, mislim da je sve poprilično od kog tamo, nažalost. Tako da, kao i puno tih stvari kod nas, sve je neka improvizacija onako i u poslednjem trenutku. Šta budemo izvukli iz te improvizacije, vidjet ćemo na kraju krajeva. Verovatno možemo da izvučemo nešto. Koja je prava vrednost toga, ne znam, zavisno je teško.
Ako bismo poredili, dakle, Crna Gora se također predstavila tamo, i Slovenija, Hrvatske nema, ne znam za ove druge republike, Bosne i Hercegovine, verovatno je nema, Makedonija, dakle, ali znam za Crnu Goru i za Sloveniju. Kako su se oni predstavili?
Mislim da je Crna Gora za malo imala savršen paviljon.
Ozbiljno?
Da. A Slovenija je, mislim, van naše kategorije. Znači, potpuno i u, ajde da kažem, budžetu, nameri nastupa.
To su oni gradili paviljon?
Gradili paviljon na glavnoj aveni su, znači, potpuno van naše ligi. Znači, oni su dve lige ispred nas, što se Expoa barem tiče. A da se poredimo sa Crnom Gorom je malo nezahvalno, zato što su oni krenuli ipak malo ranije da rade sve te stvari. Sad, zbog koga, čega, to je sad duga priča. Mislim da smo mi opet, ću se osvrnuti na onaj Milošev komentar, pogodili, odnosno na taj mikro kontekst biomediteranskog klastera, da smo odskočili sa idejem. Sad šta se dešava, to mi ne znamo, mi nismo tamo svih šest meseci.
Niti možete da budete, mislim da niko praktično nije tamo šest meseci.
I, sad kako da radi, diše ovaj paviljon, to je, jeli, znaćemo vjerojatno jednog dana, ali da ideja odskočila, to onako neskromno mogu da kažem.
Ja, pa dobro, evo bio si sada, kako ti to izgleda? I si mogao da se odmakneš. Obično se desi kod arhitekata, rekla bih, kad, ili pa kod svakoga.
Da.
Znači, uradiš nešto, pa ti se, mislim, svidi, onda dođeš pa vidiš sve moguće greške posle, recimo, tri meseca, ili šta bi bilo kad bi bilo da si uradio drugačije?
Bilo bi drugačije da sam bio prisutan ja ili bilo ko iz našeg ofisa i kolektiva koji je radio na rešenju, dok se to radilo, pripremalo da je neka bolja komunikacija malo ipak postojala. Sad mi je teško, došao sam onako na spremljenu stvar, znači mjesec i pol dana kasnije posle otvaranja. Sve o svemu, dosta smo naučili, eto tako da kažem, znači to je jedna lepa stvar iz svega toga.
A ima sveta u našem paviljonu.
Evo da kažem, da pročitam šta Tanjuk piše. Pre neki dan štand Srbije na svetskoj izložbi Expo 2015. u Milanu dnevno poseti oko 1000 ljudi i postao je prava atrakcija na toj manifestaciji zahvaljujući vodeničnom mlinu koji posetioci sami pokreću putem senzora.
To je ono što je bilo, da.
Da. Štand naše zemlje se nalazi na prostoru, sve ovo ponavljamo zapravo što ste vi već rekli, na prostoru predviđenom za mediteranske zemlje, a specifičan je po tome što kada neko dođe na štand, pokrene viseći mlin koji u prečniku ima 13 metara i zaustavi ga kad izađe.
Dakle, samo bih smanjio na 7 metara taj prečnik, da? A mislim što je i dalje
impozantno,
da.
Da, impozantno za taj mali prostor.
Da, da. Verovatno su pomešali poluprečnik i prečnik.
A da, da, tačno, da.
Ali je, dakle, sad, moja, ajde da kažem, lična ocena je, onako, ako mogu da kažem, prolazna, ali, jeli, stvarno, pitali ste uloženi novac, odnos svega toga. Mislim da ima svrhu cijel taj nastup, ali kad kažem nastup, to je ceo program, svih šest mjeseci, sve te razmene koje se dešavaju tamo. Pun je paviljon, to nije sporno. Opet odskače od okolnih, tako da sve o svemu onako prolazno i...
Objektivno ima sveta koji dolazi na Expo. Ono što smo videli, 5 evra je ulaznica. To nije mnogo. Ili smo mi pogrešili. Mislim, ono što sam ja videla, to jest videli smo oboje jedan video blog gde se kaže da je ulaznica 5.
Pokazuje se ulaznica, piše 5 evra.
Možemo, da, možemo o tome. 5 evra je posle 6 popodne, a traje, ako se ne varam, do 10. Što mislim da je dovoljno da se projuri.
Da
se projuri. I kažem, uz malo obaveštavanja po blogovima i sličnim stvarima o kvalitetnim stvarima mogu se izbjeći neke nepotrebne posete i to je to, 4 sata. Inače, karta, ako se ne varam, 35, tako nešto, 39 evra.
39 evra.
Ako se krene od 10 ujutru, pa se uživa polako i tako dalje. Ovo je dobro organizovano sve, znači nema nikakvih škripanja što se tiče funkcionisanja prevoza, čak postoje autobus tamo, kažem, sve to na mesto.
Miloše, pomenuti japanski paviljon. Ova devojka koju smo gledali, koja je radila videoblog, i ona je neprekidno pominjala japanski paviljon, ali ga mi nismo videli. Znači, šta je to u japanskom paviljonu, koji je opet zemlja koja je imala nekoliko, pa mislim, katastrofa prirodnih poslednjih godina?
Da. Dobro.
Oni su uvek dobri mi na bijenalima, mislim da ne...
Ja jednostavno obožavam japansku estetiku, obožavam njihov dizajn, grafički dizajn, arhitekturu, tadaanda i tako dalje i sve. Tako da, na neki način je meni jednostavno bliska ta estetika, pa to što sam vidio, ti njihovi zidovi koji su oni napravili, koji su strukture napravljeni od drveta.
Bambusa?
Nije.
Nije bambus.
To je baš drvo. Ne sećam se, da, ne znam koje je drvo, ali to zaista izgleda fenomenalno, ovako impozantno, a da nije suviše pretenciozno.
Oni su gradili paviljon?
Gradili su,
sigurno. Italijani su također svoj paviljon pretpostavljeni sagradili, on je blizu našeg.
On je blizu našeg, ali to je dosta, bar meni, razočaravajuće, zato što ima taj neki odjek onog gnezda onog stadiona.
Što je bio za Peking.
U Pekingu izgrađen. Tako da meni nije bilo jasno kako da nisu mogli neki otklon da urede, ili oni barem imaju dobrih dizajnera, pa sam očekivao nekako nešto više od njih, ali dobro sad.
Da, na ovom snimku vidjeli smo da imaju natpis, ne Italy sa I, nego
eat.
Ea, eat.
Znači jedite Italiju.
Pošto je hrana, da.
To je kao...
Da.
Kako je, kao arhitekte, koji se tebi svideo paviljon, ako
osim
si stigao?
Bahreina.
Osim Bahreina, da. Mislim, tvoj odnos prema japanskom ili italijanskom, italijanski sigurno svi imaju da. Stav prema tom paviljonu.
Da. Ono što me možda malo iznenadilo je britanski paviljon, koji je jeli krenuo sa onom slikom sličnom sad iz Šangaja. Znači, ono je, sad je honeycomb, tema su njihove pčele, trave i tako dalje, prenošenje materije, informacija, a uživo je malo čudnije nego što to izgleda na fotografijama. I ceo taj, znači, odlično je, ali je drugačije nego što sam mislio. To je jedini utisak. Ovo ostalo je sve, po mojom mišljenju, pravljeno sa tom svrhom, pre svega za ekspo, a ne za arhitekturu, tako da nije mi se izdvojilo ništa osim ove koje sam pomenuo, znači Austrija i Bahrein, onako sve pohvale.
A Miloše, ti si grafički dizajner, pa koliko se taj grafički dizajn video? Jer meni se čini, ako je nešto važno, važno je kako te privući, pa grafički dizajn je tu od vitalne važnosti.
Što se grafičkog dizajna tiče, Amerikanci su tu nekako najviše odskočili, oni su baš imali grafički dizajn kao jedno, ako vrlo vidljivu funkciju i na eksterijeru, i nisam vidio puno interijera. Tako da oni su se baš izdvojili time što su onako grafički bolje oblikovani od ostalih. Naravno, mislim, to predstavljanje treba da bude jedno onako vrlo koherentno, osmišljeno predstavljanje jedne zemlje. Tako da od centralnog koncepta pa do, ne znam ja, do beđa i već čega, to mora da bude sve savršeno. Ako nije tako, onda naravno puca cela ta percepcija. A čini mi se da u većini slučajeva to nije tako. Nažalost. Kod nas je sve to dosta nekako iščešeno. Ja mislim da nisam ni video neke grafičke materijale.
A vi niste radili...
Kako bi se to objasnilo? Zašto je to kod nas?
Mislim, vi niste išteš? Radili grafički dizajn, iako ste radili paviljon.
Pa radili... Mi nismo radili...
logo početno.
Logo.
To je jako bitno.
Niste radili logo.
To nam je dato bilo.
To nam je dato. Logo i slogan su nam
dati.
Znači,
to je pretendera čak uređen.
Da, pretendera, što je bilo jako čudno, zato što u stvari kako neko mogu da kreira i identitet pre ideje.
Da.
U stvari i estetike.
Da.
Ali dobro, to je samo jedno...
Aj, ste se tu, kad ste to videli, da nećete raditi logo, da je neko drugi već to napravio, da li ste se tu malo već pokolebali ili da li da uopšte uđete u taj poz? Mislim, to mi je isto zanimljivo.
Pa, nismo, mi smo mogli da izaberemo koliko ćemo eksponirati taj logo ili ne. Tako, taj logo nije previše eksponiran, tako da...
Smatrate ga lošim, neuspelim ili kako?
Pa jednostavno, jako je teško nekom da prejudicira šta će biti.
Aha, da,
estetika ili neka misa od tog paviljona, tako da ljudi koji su pravili taj logo nisu mogli ni vrlo da pretpostave šta će to biti.
Da,
vi nemate veze sa ovim tabletima Tesla i tako dalje, Comtrade, što je, i ti tableti se tamo u našem paviljonu koriste, niste ni čuli za to.
Tablet i test. Samo sam teo da se vratim samo na ove paviljone, da ne ogrešim dušu. Treba pomenuti brazilski paviljon. Onako neku uspelu predstavu onoga što najčešće u stvari studenti predstavljaju kao neki svoj idealan prostor. Ali ne mislim da je studentski urađeno, jako je profesionalno to urađeno, nego je mislim da je ta zabava koja je ponuđena u stvari na tom nivou. A i Južna Koreja isto, to je jako zanimljivo i arhitektonski i ta dešavanja unutra. Mislim da eto, ta četiri bih na kraju izdvojio kao favorit.
Najavljio se 22. juna, valjda treba da bude naš dan na celom Expo, dan Srbije. Tu bi trebalo valjda i Goran Bregović da nastupi sa svojim orkestrom za svadbe i sahrane i tako dalje. Dakle, to je otprilike taj jedan krug u kojem se stalno krećemo, je li tako?
Pa, nažalost, tako je. Da. Čim mi se, pošto je sve tako ad hoc, kao što smo već rekli, onda šta imamo na polici, gotovo, to uzmemo i bacimo tamo taj gulaš koje je naše predstavljanje. Ali dobro, to smo nekako mi. Možda ćemo sledećeg puta naučiti da planiramo napred. Imamo, koliko godina,
Da, ja mislim da je Azerbejdžan
svakih 5 godina.
Dubaj.
Ne, Azerbejdžan već 2017.
2017. To je ona među izložba. Ima velike izložbe i neke.
Onda Dubaj.
Ako je hrana tema, jeste vi uđem na...
Jeste bili sistim.
Da li možete da, mislim, da li se to kupuje, prodaje ili se može probati? Znači, ako...
Novac u rukama.
Dobro. Novac u rukama.
A ovo je mala, dakle, isto to mi nekako ovako čudno da smo mi išli na tu virtuelnu, na tu hologramsku varijantu hleba. Dakle, koji ne može da vas zasiti. Vaša ideja je da to bude pravi hleb, je li? Koji
pa, mi smo ispravili to sve napravili tako da zaista može to da funkcioniše. Da zaista brašno dolazi do te krajnje tačke gde može da se napravi hleb i podeli posetiocima. Onda kad smo shvatili da nemamo vremena, odnosno bilo je u jednom periodu, čini mi se 2 ili 3 meseca da apsolutno nismo znali šta se dešava, pošto smo izgubili svo to vreme, onda smo morali da smislimo kako da tu ideju, odnosno integritet ideje održimo, tako da čak i taj hologramski hleb koji se tamo pojavljuje nekako ima veze sa tom idejom da imamo sve manje i manje resursa, zemlje i tako dalje. I taj kamen, taj žrvenj koji imamo i koji se okreće, on je onako isto malo nakrivljen, isto van balansa. Tako da cela ta ideja ipak ima neko onako dobro čitanje.
Kako to na sajtu Ministarstva za privredu, na sajtu, na delu sajta koji se tiče Expoa, da se nigde ne spominje vaša agencija? Kao agencija koja je osmislila to. Kako to objašnjate? Ne znam.
Pa neću ni da pokušam da objasnim to. Mislim, ne bi ni da pokušam, ne bi znao kako.
Mislim, razlika između tendera i konkursa takođe ima, nemamo mnogo vremena do kraja, ali obično kada se rade bijenala ili kada se rade velike stvari, onda se raspiše konkurs. Tender je nešto drugo. Znači, tender znači ko ponudi najnižu cenu za najbolji kvalitet. Nije, mislim, uvek najniža cena nešto što treba da definiše. Znam da ima u kulturi priča o tenderu, znači nije meni ovo novost, ali uopšte ideja tendera u nečemu što treba da bude konkurs za najbolju ideju, koliko je to vama funkcionisalo? To jest, kako ste mogli da se prilagodite tome?
Pa, ovako, bila su dva tendera. Jedan je tender bio za idejni projekat koji smo mi radili, jedan je tender bio odvojen od tog za egzekuciju svega toga.
Znači, vi ste dobili ideju, a niste dobili egzekuciju?
Pa da. Mislim,
a vi niste radili, da.
Mi nismo, nažalost, mogli da kontrolišemo realizaciju svega toga.
Da.
I, ovaj...
To se tako ne radi, je li tako?
Pa, izgleda da to kod nas mora tako da se radi. Mislim da je dobro je da je to transparentno i dobro je da se to kontroliše. Opet, s druge strane, mi nismo imali nikakvu kreativnu kontrolu svega toga što se tamo radi, tako da
bilo je... Javljaju se uvek u svim izvođenjima, gomila pitanja na licu mesta, to je neko drugi rešavao ko nije nekompetentan, ali nije u projektu. Znači, nije bio u kreativi i tu je dolazilo ti šumova.
A dobro, je bar bilo konsultacije?
To je, opet se vraćam na ono stvarno složenu priču. Znači, ne izbegavamo mi da jeli, kažemo, ali je složeno i objašnjavali.
Da, objašnjavali.
Sad, bila je jedna izložba 2012. godine, ona se zanimljivo zvala Švercovanje vrednosti u masovnoj industriji. Miloš Ilić je zapravo otvorio podrum kulturnog centra Beograda tom izložbom, je li tako? Možda je bila prva ili druga?
Nisam otvorio, mislim da je to bila druga ili treća izložba.
Bio je on u Zlatnom presjeku zbog toga.
Ja sam bio
kad se izložba. Pričali smo mi o tome.
Ja sam pušio na terasi, vjerojatno, pa vas nisam primetio. Kratko ste govorili.
Pa boga mi pola sata.
Da, nego šta mi je pitanje? Dakle, ovo iskustvo sad, kako ga gledate sada obojica, dakle, ali pre svega Miloš, kad bi sad ponovo pravio izložbu švercovanje vrednosti u masovnoj industriji, pretpostavljam da bi iz ovog iskustva sa Milanom, sa paviljonom Srbije na Expo u 2015. moglo nešto da dodato.
Pa, mi smo osuđeni to da budemo ti šverceri, dakle, vi imate neki zadatak i onda pokušate da zaista prošvercujete vrednosti onima koji ne razumiju koje su te vrednosti, i što više prošvercujemo toga, to smo srećniji i to sve to bolje izgleda. Ne predadujemo na to da svi moraju da znaju sve o arhitekturi, grafičkom dizajnu ili tako nešto. Da. Tako da mi smo na neki, ono što je od studentima vrlo često pričano je da su oni zaista poslednja linija odbrane u tome, i to je zaista tako. Onaj koji kreira, on jeste ta linija odbrane, i ako nama nije stalo, onda nikom nije stalo.
Se slažeš mi? Nikola?
Ne može da se slažeš.
Šta je
Koliko je poslednja linija odbrane onaj koji je kreator?
Pošto pa kažem, šta je od svega ovoga konkretno pitanje? To je u stvari problem, jer mislim da je... Imali smo taj problem, znači da objasnimo i da uhvatimo gde nismo objasnili. A to je u stvari ono što sam rekao kao lekcije iz svega ovoga, je da izvršni producent. Znači, to je jedna stvar koju smo naučili, odnosno koju nećemo
dopustiti. Da morate biti izvršni producenti kada ste kreativni.
To je institucija. Znači, stvarno, koja je falila... Uh-huh. I to je to. Znači, ajde da tako...
Da, to je jednostavno nesistematsko mišljenje koje, eto tako, to je nama u krvi da ad hoc rešavamo stvari, pa tako nismo mogli ni da imamo izvršnog producenta svega toga, što je verovatno bi drugima bilo apsolutno neverovatno
da
je to iko uradio bez izvršnog producenta.
Hvala vam. A ovo što ćemo sada čuti ispod nas je...
Nisam siguran da ćemo privući puno slušalaca da odu do Milana da vide naš paviljon.
Pa ne znam, vidjet ćemo.
A možda i hoćemo.
Ispod nas ide Paolo Conte. Gelato limoniste, je li sladoled?
Naravno.
Bar nešto italijanski ovaljom. Hvala vam, Miloš Ilić i Nikola Andonov. Kako da vas predstavim? Jedan je dizajner, drugi arhitekta u kreativnom timu za Expo 2015.
To je dovoljno. Paviljon Srbije.
Za Paviljon Srbije, Toni i Ivana Marković, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Lepisović, hvala na pažnji, do slušanja. Ecco quello che io ti darò. E la sensualità delle vite disperate. Ecco il dono che io ti farò. Donna che stai entrando nella mia vita con una valigia di perplessità. Ah, non aver paura che sia già finito. Ancora tante cose quest'uomo ti darà, e un gelato al limone, gelato al limone, sprofondati in fondo a una città, un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone. Mentre un'altra estate passerà.
Jofa una doccia e bagni di ur. Che sono degli abissi di tiepidità, dove come oceani notturni rimbombano le voci della tua città. Ti offro la luna del pomeriggio per il sogno arabo che ami tu.